Klusā okeāna reģiona brīvā tirdzniecības līgums jeb TPP sākotnēji paredzēja aptvert 12 valstis ar pasaulē lielāko ekonomiku ASV priekšgalā. Tomēr Donalds Trumps, kurš par savas politikas stūrakmeni postulēja savienoto valstu interešu likšanu pirmajā vietā, uzreiz pēc stāšanās amatā parakstīja dokumentu par ASV izstāšanos no šī līguma. Trumps paziņoja, ka šī vienošanās apdraudētu ASV ekonomiskās intereses. TPP tarifu samazināšanu saistīja ar stingriem vides un strādnieku tiesību aizsardzības noteikumiem. Trumpa lēmums izstāties nekavējoties meta šaubu ēnu uz brīvā tirdzniecības līguma nākotni. Tomēr pārējās 11 valstis sestdienas samita laikā Vietnamā paziņoja, ka vienojušās par līguma galvenajiem elementiem un turpināv ceļu uz priekšu bez Vašingtonas. Sarunas par vienošanos gan nebija vieglas un brīžiem draudēja izgāvties. Tostarp Kanādai bija iebildumi attiecībā uz vides un strādnieku tiesību aizsardzības noteikumiem, kas līgumā saistīti ar tarifu atcelšanu. Turklāt, bez perspektīvas iegūt brīvāku pieju lielajam ASV tirgumu, vienošanās tagad ir mazāk pievilcīga tādām līgumā iesaistītajām valstīm kā Vietnamai, Malaizijai, Čīlei un Peru. Kopīgā paziņojumā šo 11 valstu tirdzniecības ministri norādīja, ka būs nepieciešamas turpmākas sarunas, lai panāktu pilnīgu vienprātību par jaunā formāta līgumu. Japāna tikmēr norādīja, ka pārējās valstis labprāt redzētu ASV atkārtotu pievienošanos brīvā tirdzniecības līgumam. Tokija uzsvēra, ka 11 valstu vienošanās to virzīt uz priekšu būs ļoti spēcīgs pozitīvs signāls savienotajām valstīm un citām Āzijas un Klusā okeāna reģiona valstīm. Trumps vakar uzrunā Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskās sadarbības samitā atkārtoti deklarēja savu politiku par ASV interešu likšanu pirmajā vietā. Viņš teica, ka savienotās valstis vairs nepacietīs negodīgu tirdzniecību. Runājot par Klusā okeāna reģiona brīvā tirdzniecības līgumu jeb TPP, to atbalstīja iepriekšējā ASV prezidenta Baraka Obamas administrācija. Viens no Vašingtonas mērķiem tolaik bija līdzsvarot Ķīnas augošo ekonomisko ietekmi. Pekina nav uzaicināta pievienoties līgumam. Tomēr tagad pēc savienoto valstu izstāšanās vienošanās ietekme būs daudz mazāka. Kopā ar ASV līgumu sākotnēji parakstījušās 12 valstis veido aptuveni 40% pasaules ekonomikas, bet bez savienotajām valstīm tikai 13,5%. Ginca Moliņš, Latvijas Radio.